Hazırlık Radyosu'na söylüyoruz. Bir çekti geçmiş saat 8. Саламатсыздар бы? Кечки азаттык улантабыз. Микрофонду Төрөкулдоров. Президент кечирүүгө даяр. Кыргызстанда бийликти күч менен алууга аракет кылган деп азыр убакта жаткан депутаттарга байланышкан соңку жаңылыктар.
Ана президент айтты, тергөө бүтсүн, сот болсун. Анан алар бизге мындай кечирим бер деп кайрылса, анан мен ошондо кечирим бергенге даярмын. Анткени мен кровожадный адам эмесмин деп айтты да.
Аларда Кыргызстанда апрель соту кайрадан улантылып, айыпталып жаткандар көрсөтмө бере башташты. Ошондой эле алдыдагы жарым сааттан.
Соңку жылдардагы телефондун ушундай катуу өзгөрүшү адам баласына чын эле керекпи? Же бул модага айландырылган акча табуунун ыкмасыбы деген суроо жаралат.
Азаттык бүгүндөн тарта жаңы технологиялар жөнүндө хай-тек түрмөгүн уктуруп турат. Мунун баары алдыдагы жарым саатта бүгүн 15 октябрь дүйшөмбү алгач башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы. Айнура.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен. Британиянын Бишкектеги элчилиги расмий билдирүү таратып, 12 октябрдагы соттук угуудан кийин Максим Бакиев 7 декабрга белгиленген сотко чейин күрөөгө бошотулганын тастыктады. Мындай чечим сот тарабынан гана кабыл алынат деп белгиленет. Элчиликтин билдирүүсүндө күрөөгө коюу берилгенден кийин Бакиев дипломатиялык жана улуттук паспортун ала албай чет өлкөгө чыгуу үчүн документ алып кылуу укугунан айрыла жана жума сайын полиция участогуна барып турууга милдеттендирилет. Максим Бакиев 12 октябрда Британиянын тартип коргоо органдары тарабынан кармалган, ал АКШ жана Кыргызстандын өтүнүчү менен кармалганы айтылган. АКШда Максим Бакиев баалуу кагаздар боюнча көз боемочулук кылды жана башка экономикалык кылмыш жасады деп шектелип, ага издөө салынган. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу ошол тушта президентке караштуу өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчиси Максим Бакиевке Кыргызстанда өнөктөштөрү менен бирге миллиондогон долларлык мамлекеттик каражатты өз кызыкчылыгында пайдаланган жана апрель окуясынан кийин өлкөдө болгон кутумчул окуяларга тиешеси бар деген айып тагылып, ага эл аралык издөө жарыяланган. 2010-жылы июнь айында ал Лондондо кармалганы айтылып, көп өтпөй кайрадан кое берилгени кабарланган. Ал тапта MGN компаниясынын мурдагы жетекчиси Евгений Гуревич Италияга келди деген кабар тарады. Анын адвокаты Астолфо Ди Аматонун айтымында, ал Римге өз ыктыяры менен барууда, бул анын Итальян соту менен кызматташуу ниетинен кабар берет. Италияда Гуревич уулгандуу иштерге тиешеси бар деп мафиянын тизмесинде аталган. Кыргызстанда бул суал сыртынан соттолгон. Орус оппозициясынын лидерлери регионалдык шайлоого элдин аз катышуусу бийликтеги Бирдиктүү Россия партиясынын ийгилигине алып келди деп расташууда. Президент Владимир Путиндин партиясы 83 аймактын 77-синде жеңип чыкты.
Люди не хотели идти голосовать, это совершенно очевидно. И мы предупреждали.
Элдердин барып добуш бергиси келген жок. Бул айдан ачык, элдин аз катышуусу дайыма бийликтеги партияга упай алып келерин буга чейин да эскертип келгенбиз. Октябрдын 2-чи жекшембисин элдер дачаларында жүргөн күндү добуш берүү күнү катары белгилөө туура эмес болгон. Шайлоо кампаниясы бош шаар кыштактарда өтөрү күн мурунтан белгилүү болчу деди Адилет. Россия партиясынын лидери Сергей Миронов кээ бир жерлерде шайлоочулардын 15% гана же андан азы добуш берген. 5 региондо губернатор кызматы Бирдиктүү Россиянын талапкерлерине тийди. Мэрликке шайлоолордо да партия алдыда баратат. Голос көз карандысыз уюмунун байкоочулары 1000 ашуун эреже бузуу катталганын билдирди. Путин шайлоонун жыйынтыгы азыркы өкмөт элдин колдоосуна ээ экенин далилдеди деп билдирди. Европа биримдиги Сирия режимине каршы жаңы санкцияларды киргизди. Тышкы иштер министрлери бүгүнкү жыйынында сириялык 28 кишини жана 2 компаниянын банк эсептерин жабуу, аларга биримдиктин аймагына келүүгө тыюу салуу тууралуу макулдашышты. Эмишир Шаркеттин кара тизмеси жалпы жонунан 181 адамды жана 54 фирманы камтыйт. Жазалоочу чаралар Башар Асадка каршы көтөрүлүштү күч менен басууга тиешеси бар адамдар менен компанияларга каршы колдонот. Министрлер Иранга каршы санкцияларды күчөтүү тууралуу да макулдашышты. Атап айтканда, Ислам Жумхуриятынан газ импорттоого тыюу салынат жана кеме куруучу фирмалар кеме ээлери менен кызматташуу катуу чектелет. Тегеранын атомдук программасы курал жасоону көздөйт деп шектелүүдө. Ал эми жакында парламенттик шайлоо өткөрүлгөн Беларуска каршы жазалоочу чаралар 1 жылга узартылды. Президент Александр Лукашенко баш болгон 140 жакын жогорку аткаминер Европа биримдигинин аймагына мурдагыдай эле кире албайт. Жогорку кеңештин депутаттарына алага чыгуудан майып болуп калган кыздын каты жана гүлдестеси белек катары тартууланат. Мындай ачуу белек ар бир депутатка 18 октябрда эртең менен тапшырылгай болуп жатат. Ал күнү парламентте кыз алага чыккандарды кылмыш жообуна тартып жазалоону катуулата турган мыйзам долбоору боюнча добуш берилет. Бул тууралуу биздин радиого Айкын багыт уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарова кабарлады. Аялдардын укугун коргогон бейөкмөт уюмдардын билдиргенине караганда жыл сайын Кыргызстанда 13-15 000 кызды алага ачып үй бүлө курууга мажбурлашат. Буга байланыштуу милицияга кайрылгандардын саны былтыр 9 кишиге гана болгон. Себеби кыздар өз укугун билбейт жана алага ачкан адамды жазалоо мүмкүн экенине ишенбейт. Ысык Көл облусунда 3 кыз алага чыккан жерде жашагысы келбей өз жанын кыйганы маалым болгон. Депутаттарга тапшырыла турган катты Бактыгүл аттуу кыз жазган. Анда Бактыгүлдү алага ачкан адам кийин башка бүлө куруп азыр бактылуу жашап жаткан, ал эми кыз ызасынан өз жанына кол салгандан кийин майып болуп калганы айтылат. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы америкалык Элвин Рот жана Ллойд Шеплиге кайрылды. Алардын туруктуу бөлүштүрүү теориясы жана рынктын абалын моделдештирүү жаатындагы эмгектери бааланды. Дагы бир сыйлык жөнүндө Төрөкул Түркмөнстан орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин жубайына Руху Белент орденин ыйгарды. Мындай сыйлык менен анын эки өлкө ортосундагы байланыштарды чыңдоого кошкон салымы баалануда. Ашкабаттагы салтанатта президент Гурбангулы Бердимухамедов Светлана Медведева жаштарга рухий жана моралдык жактан үлгү болуп берди деп белгиледи.
Түркмөнстандын президенти өзү жакында карате боюнча 10-данды алганын угуп атабыз.
Балким ошонун уландысы.
Ооба, сыйлыктар көп күз болуп атат. Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы окуялар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Эгер сиз ушул жана башка окуяларды кеңирээк окуйм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтыбызга кириңиз. Эми синоптиктерден эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен да тааныштыра кетейин. Эртең айрым жерлерде жаан жаап, тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облусунда түнкүсүн 7-14 градус жылуу, күндүзү 16-22 градус тегеренде болот. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус жылуу, үшүк жүрөрү да айтылууда, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус. Ал эми Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 1-7, күндүз 13-19 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте түнкүсүн жана эртең эрте менен жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 18-20 градус жылуу болот. Кыргызстанда бийликти күч менен алууга аракеттенген деп айтылган парламенттин 3 депутатына президент Алмазбек Атамбаев ыйгарым укугунун чегинде кечирим берүүгө даяр. Бул тууралуу билдирген акыйкатчы Турсунбек Акын, бирок мамлекет башчысы сот ишине килгише албастыгын белгиледи. Буга чейин аталган саясатчыларды бошотуу талабын коюп Жалал Абадта ачкачылык жарыялаган баатыр энелер президентке кирүүнү суранышкан болчу. Кармалган саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз 17 октябрда каралат. Кармалган депутаттарга байланышкан соңку кырдаал боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо кеңири маалымат бар.
Акыйкатчы Турсунбек Акун президент Атамбаев менен болгон жолугушуу учурунда камакта отурган депутаттардын абалы жана аларды боштондукка чыгарууну талап кылып ачкачылык кармаган адамдардын талабы боюнча маселени көтөргөнүн белгиледи. Турсунбек Акун жолугушуу учурунда президент Атамбаев сотко таасир көрсөтүүгө акысы жок экенин айтып, бирок кармалган саясатчыларга карата айыптоо өкүмү чыккан учурда да аларга кечирим берүүгө даяр экенин айтканын мындайча белгиледи.
Анан президент айтты, мен только өзүмдүн ыйгарым укугум боюнча гана аракетти көрө алам. Тергөө бүтсүн, сот болсун. Сот болуп туруп, сот эгер аларды актап чыгарып койсо, ал жакшы нерсе, эч каршылыгым жок. Эгер акталбай алар күнөөлөнгөн чечим чыкса соттун, анда анан алар бизге мындай кечирим бер деп кайрылса, ана мен ошондо кечирим бергенге даярмын. Анткени мен кровожадный адам эмесмин деп айтты да. Бир тууган агасы бар экен Ташиевдин, мен Жалал Абад курумунда. Эми Ташиев айтып койгула, канча кечирим сурап койсун президенттен деп айттырган. Анан канча кыдырышат келип айтсам, ал айтты, мен кечирим сурабайм деп айттырды. Аны да мен президентке айттым, кечирим сурабайм деп айтты. Ошого карабай президент айтты, соттун чечиминен кийин, пожалуйста, ырайымдуулук берсин деп кайрылсын, анан мен даярмын деди.
Парламент депутаттары Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевдин, Талант Мамытовдун, мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиевдин жана башка кармалган активисттердин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча нааразычылык акциялары Жалал Абад менен түптө улантылууда. Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Надира Нарматова ачкачылык кармаган адамдардын президент менен жолугушуу талабы четке кагылып, саламаттыгы начарлаган аялдарга медициналык жардам берүүдө кайдыгерлик болуп жатканына мындайча токтолду.
Президент жарым саат убактысын бөлүп кабыл алып койсо жакшы болот эле деген ойлорун айтышты. Бүгүнкү күндө акыбалдары оор. Кечинде үчөөсүнүн давлениясы 240-дан 270-ге чейин көтөрүлүп, түнү больницага жеткирилиптир. эрте менен дагы экөөсүн ошо давлениясы көтөрүлүп больницага жеткириптир. Бирок тилекке каршы аларды ошо давлениясы көтөрүлгөн энелерди больницага жаткырып, ошол жерден обследование кылып, оорулуу адам катары кабыл алып больницага жаткырыш керек эле да. Анан алар мындай бир утурумдук успокоительный дарыларды берип туруп эле анан жаткырбай кетирип атыптыр да, үйүнө чыгарып берип атат ошол жогорку давление менен деп. 240-тан 270ге чейинки давлениясы көтөрүлгөн адам басып кетип атып инсульт болуп жыгылып түшүшү мүмкүн да, андайды кыймылдатпай жаткырыш керек.
Ошол эле кезде өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жусубали Төрөмаматов ачкачылык кармаган адамдарга карата мамиле боюнча коюлган дооматтарды четке какты. Төрөмаматов ачкачылык кармаган адамдардын саламаттыгын кароодо жана алардын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүдө эч кандай маселе жок экендигин билдирди.
Күнүнө бир маал жолугуп атам, андан кийин соцотделдин начальниги постоянно закрепленный областтык семейный медицинадан күнүнө 4 маал карап атышат. Ал эми скорый помощь постоянно ошол жерде боз үйдүн жанында турат, круглосуточно дежурствода. Кечээ күнү ошо бирөө ооруп ошол больницага кайрылган, больницага жаткырышты. Андай деген эч кандай маалыматка мен кошула албаймын. Балабызды коюп берип берсин, соттон чыгарып берсин үй камагына деген талаптарды коюп атышат. Мен булардын представительдерин 5 кишини Ошко барып премьер менен жолуктурдум. Бул жердегинен Бишкекке баргандарына бүт бул жерде мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз.
3-октябрда баш калаадагы борбордук аянтта Кумтөр Алтын Кенин мамлекеттин карамагына алуу боюнча өткөрүлгөн митингден кийин тополоң чыгып, депутат Камчыбек Ташиев баштаган бир канча адам ак үйгө кирип барууга аракет кылган болчу. Мындан улам окуянын чордонунда жүргөн жана митингди уюштурууга катышы бар деп эсептелген бир нече адам камакка алынган. Жогорку кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков бийлик майда бейбаштыкты мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет катары баалай турган болсо аша чапкандык болот деп мүнөздөдү.
Иш боюнча саясий укуктук поледа чечем десе, анда муну өтө эле ырбатпай, өтө эле күчөтпөй жакшыракка алып чечип коюш керек. Бул жерде төңкөрүш жасап иргидей нерсе деле болгон жок, аны эл деле көрүп турат. Аны хулиганчылык десе болот, аны өзүнчө эле политический чоң нерсе алып чыгып алган, бул жакшылык менен бүтпөйт.
17-октябрда Бишкек шаардык соту камакка алынган саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү маселесин карамакчы. Мына ушуга байланыштуу камакка алынган тараптын жактоочулары алардын бошотулушун талап кылган митингдерди кайрадан уюштура тургандыктарын жарыялашууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аларда бүгүн Бишкекте 2010-жылдын апрелиндеги окуялар боюнча кезектеги сот отурумунда айыпталуучулар көрсөтмө бере башташты. Мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын мурдагы биринчи орун басары Нурлан Темирбаев экс-президент Курманбек Бакиевти Жалал Абадка чейин кантип жеткирип барганын айтып берди. Бирок ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып атат, дейт кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
7-апрель күнү Ак үйдүн үстүндө болушкан Альфа кызматкерлеринин адвокаты Абдикерим Ашыров апрель окуясы боюнча сотто өтүнүч келтирди. Ал тергөө чала жүргөндүктөн ишти кайра артка жиберүү зарыл деген ойдо.
Өтүнүчтүн негизи толук объективдүү бардык тараптан тергөө болгон эмес. Көп изделе турган тергөө багында жагдайлар текшерилген эмес, калып калган.
Ишти кайра тергөөгө жиберүүнүн зарылчылыгы жоктугун айткан мекен шейиттери коомдук биригмесинин төрагасы Осунбек Жумасариев Азаттык маегинде бул жерде сотту создуктуруу аракети болуп жатат дейт.
Буга негиз жок, азыр кайра жибере турган. Муну дагы эле баягы создуунун аракетин жазып атышат.
Бирок судья Дамир Оңолбеков сотто адвокаттын бул өтүнүчүн кароону кийинкиге калтырып, айыпталуучуларды суроону баштады. Алгачкылардан болуп ошол кездеги мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиевдин биринчи орун басары Нурлан Темирбаев 7-апрелдеги окуяларды тизмектеп берди. Анын айтымында 2010-жылдын 7-апрелинде саат 12:00 чамасында Бишкектин Алмата көчөсүндөгү көпүрө тушка барышат. Анын алдында эле митингчилер милиция кызматкерлерин кубалагандыктан элдин сүрүнөн коркуп качууга аргасыз болушканын айтты.
Мы туда повезли сотрудников СГО.
Биз ал жака 80 мамлекеттик күзөт кызматынын балдарын алып барганбыз. Биздин максатыбыз Данияр Үсөновдун коопсуздугун камсыздоо болгон. Анткени Данияр Үсөнов митингчилерге барат деп бизге айтылган эле, бирок ал келген жок. Биз барган учурда качып келген милиция кызматкерлери ар жерде 5-6 чачыганда болуп турган экен. Ал эми элдин саны болсо, балким 3000, балким 5000 болчу. Так билбейм. Ал жердеги түзүлгөн кырдаалга жараша биз качууга аргасыз болдук. Биз коргоону максатында асманга гана ок чыгарганбыз.
Защитный рефлекс была стрельба в воздух.
Таш тийип бутун оорутуп алганын айткан Темирбаев ак үйгө келип экс-президент Курманбек Бакиевти Жалал Абадка жеткиргенге чейин ошол жерде болгонун, бирок буту ооруп тургандыктан ак үйдү коргоо иштеринин бирине да катышпаганын айтып актанды. Бирок ал рация аркылуу Жаныш Бакиевтин Ак Үйдү карай оогаткандарга жооп кылып, кайра өздөрүн аткыла деген буйругун укканын белгиледи. Нурлан Темирбаев Жаныш Бакиевтин тапшырмасы менен 7 апрелде экс-президент Курманбек Бакиевти Жалал-Абадка чейин кошту барган. Кийин өзүнө издөө жарыяланганын угуп, 10 апрелде Жалал-Абадтан Баткен аркылуу Тажикстандын Ходжент шаарына барып баш калкалайт. 2-3 ай өтүп, буту айыккандан кийин гана өз каалоосу менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке келгенин кошумчалады. Ал өзүнө коюлган айыптардын баарын четке какты. Ал эми апрель окуясында уулунан ажыраган Нурия Айдабосунова аны менен макул болбой 7 апрелде ошол кездеги бийлик чагым уюштурган деп азаттык айтып берди.
Эл деген 7 апрелде форумда жөн эле курултайга чогулушкан. Элдин эч кандай аянтка барабыз деген ниети да жок болчу. Элдин кыйрына тийип тиги органдардын кишилери келип, мас качан келишип, бир машина толтура курал күчтөрдү алып келип тыштап коюшуп атайын тыштап ачып коюп атышат да эми баарынан кызыгы. Анан иттер менен келишип машина алып келип туруп, анан жөнөкөй турган адамдарды эмне чогулдуңар, тарагыла деп туруп бирден машинеге тыгып момунтуп аларга кыр көрсөтүп атпайбы. Мына ошо менен булар өздөрүнчө провокация кылышты.
Ал эми мурдагы президенттик аппараттын башчысы Медет Садыркуловдун бир тууган иниси соттук жараянга байкоо салып келген Болоткан Садыркуловдун айтымында Нурлан Темирбаев Жаныш Бакиевтин эң ишенимдүү адамы болгон. Ал Темирбаев Медет Садыркуловдун өлүмүнө да катышып, Жаныш Бакиевтин ишенимине кирген дейт.
Менин байкемди өлтүргөндөн сразу повышение кетти ал киши. Чисто как Жаныш Бакиевтин жакын ишенген киши дей болчу. Ишенген кишилер болуп калды да.
Темирбаевтен тышкары сотто ошол кездеги жооптуу кызматты ээлеп турган Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов, Каныбек Жороев, Мурат Суталинов жана башкалар кезеги менен көрсөтмө берип баштамакчы. Жалпысынан апрель соту боюнча 28 адамга айып коюлуп, анын ичинен Курманбек жана Жаныш Бакиев баштаган 6 адам издөөдө жүрөт. Аларга массалык адам өлтүрүү, кызматынан ашкере пайдалануу жана башка беренелер боюнча айыптар коюлууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар, студияда Төрөкулдоров. Бүгүнөн тарта Азаттык санариптик дүйнөдө болуп аткан соңку кабарлар, өзгөрүү, жаңылыктар жөнүндө атайын түрмөгүн уктуруп турмакчы. Сиздер эми жаңы технологиялар жаатында кандай өзгөчө кызыктар пайда болуп атканын хай-тек түрмөгүнөн биле аласыздар. Берүүнүн алгачкы чыгарылышы менен микрофондо анын автору Жанар Акаев.
Угарман, мындан ары ар дүйшөмбү күнү кечки саат 8:00 уктуруубузда дүйнөнү ылдамдатып жашообузду өзгөртүп жаткан жаңы технологиялар, аны ойлоп тапкан адамдар же болбосо кадимки күнүмдүк турмушубуздагы колдонгон смартфондор тууралуу айтып беребиз. Бүгүн түрмөктүн алгачкы уктуруусунда Apple көрөрмандарынын көксөсүн суудурган iPhone 5 аталыштагы шумдуктуу телефон тууралуу сөз кылабыз. Ага чейин жаңы технология жаатындагы кыскача жаңылыктарды билип алыңыз. Дүйнөдө интернет колдонуучулардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 11% өстү. Эл аралык электро байланыш уюму жарыялаган акыркы баяндамада дүйнөдө интернет колдонгондордун саны 2.5 миллиардка жакындаганы айтылат. Бириккен улуттар уюмунун атайын эксперттеринин айтымында 2011-жылы өнүккөн өлкөлөргө караганда жаңыдан өнүгүп келаткан өлкөлөрдө интернет колдонуучулардын саны тездик менен, башкача айтканда 3 эсеге көбөйгөн. Дүйнөдө интернетти эң көп колдонгондор Кытайда, мисалы жалпы интернет колдонуучулардын 1/4 кытайлыктар түзөт. Эл аралык электро байланыш уюму акыркы кезде үйүндө отуруп алып эле интернет колдонгондордун саны да өсүп жатканына көңүл бурду. Ушул эле уюмдун иликтөөсүнө ылайык, маалымат технология эң өнүккөн өлкө деп Түштүк Корея табылды. АКШда сот Samsung компаниясына болгон чектөөнү жокко чыгарды. Буга чейин Калифорния соту Түштүк Кореялык Samsung компаниясынын негизги атаандашы болгон Apple'дын арызын канаттандырып, АКШда Samsung Galaxy Nexus деп аталган смартфонду сатууга тыюу салган эле. Эми апелляциялык сот бул чекти кайра алып салды. Жаңы технология чыгарган Samsung жана Apple компанияларынын тиреши көп жылдан бери уланып, соттошууларына чект коюлбай келдат. Apple Samsungду iPhone жана iPad чыгарууда биздин идеябызды көчүрүп алган деп айыптоодо. Apple'дын бул дооматын август айында сот канааттандырып, Samsungду атаандашына 1 миллиард доллар төлөөгө милдеттендирген. Түштүк Кореялык компания Apple'дын программаларын көчүргөн деген айыпты четке алып келет. Эми социалдык тармактарга кетирген убакыт жөнүндө бир кызыктуу жаңылык. Азыр дүйнөдө интернет колдонгондордун көпчүлүгүн социалдык сайттар өзүнө байлап алганы анык. Буга чейин кадимки Microsoft корпорациясы муну иликтеп, жумуш убактысында 1 сааттын ичинде 4 жолу социалдык сайттарга баш багып койгондор көп экенин, мунун айынан жумуштун 40% өз убагында бүтпөй калганын айтып чыккан. Red App деген уюм да өз иликтөөсүндө дал ушул социалдык сайттарга кызматкерлердин убактысы көп коргондуктун айынан Американын экономикасы жылына 650 миллиард доллар жоготорун жазып чыкты. Аталган уюм түзгөн маалымат графигинде мынтип жазылган. Орточо статистика боюнча бир адам бир айда 405 мүнөтүн Facebook сайтына коюшат. Facebook'та күнүнө 1 миллиард пост жазылат, ал эми ар секунд сайын 700 миң кат жиберилип турат. Ал эми бир күндө электрондук почта аркылуу 62 миллиард кат жиберилет. Эмейлга келген каттарды окуш үчүн бир күндө 28 мүнөт убакытты коротот экенбиз. Ал эми Twitter тууралуу айта турган болсок, бир күндө 1 миллионго жакын жаңы аккаунт катталып турат экен. Угарман, бул сыяктуу акыркы кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Эми уктуруунун башында айтып өткөн iPhone 5 жөнүндө айтып беребиз. Чүү дегенде эле тактап айтканда, жарыкка чыккан 3 күндүн ичинде 5 миллион даанасы сатылып, жүздөгөн көрмөндөрдүн кол телефонун сатылчу дүкөндөрдүн түйүнө уктууга мажбурлаган. Күндөп-түндөп кезекке тургузган iPhone 5 деген бул өзү кандай буюм? Бул суроого кабарчыбыз Айбек Асылбеков жооп деди.
Apple аттуу америкалык компьютер чыгаруучу компания кардарлар чынамсыздык менен күтүп жаткан iPhone 5 аттуу кол телефонун расмий түрдө жалпы коомго өткөн айда сунуштады. iPhone 5тин бет ачар иш чарасы 12 сентябрь күнү Сан-Франциско шаарында өтүп, анда Apple компаниясынын вице-президенти Фил Шиллер жаңы буюм тууралуу мындай деген.
It is the most beautiful product we have.
Ал жап жаңы. Башкача айтканда iPhone 5 биз чыгарган буюмдардын эң эле кооз буюму десем болот. Сиздер аны бизге окшоп катуу жактырып каласыңар деп үмүттөнөм.
Thank you.
Деди өз сөзүндө. Чынында эле, минтип айтууга бардык негиздер бар. iPhone'дун биринчи чыгарылышы кардарлардын табитине төп келип, 3 күндүн ичинде 300 миңдей даанада сатылган. Андан бери анын ар бир жаңыртылган чыгарылышы миллиондогон санда сатылып келе жатат. Серепчилер Apple компаниясы жабдыктарды жасоо учурундагы кынтыксыз сапатты талап кылганын жана кардарлардын ага калыпталып калган катуу сезимдерин эске алып, жаңы iPhone 5 3 күндө 10 миллион даанада сатылат деп алдын ала божомолдоп жатышкан. Ал эми JP Morgan уюмунун башкы экономисти Майкл Ферлини Reuters агенттигине маалымдаганы боюнча, жаңы iPhone 5 Америка Кошмо Штаттарынын ички дүң продукциясын 0.5%га өстүрүшү мүмкүн деген оюн билдирди. Бирок кезектеги сатуулардын 3 күндүк жыйынтыгы 5 миллион деген санда токтолду. Мындай чоң көрсөткүчтөр Apple'ды дүйнөдөгү эң кымбат компаниялардын бирине айландырып, барган сайын жабдыктарына болгон талапты арттырууда. Apple'дын таламайга айланган буюмдарынын шарапаты менен акча табам дегендер да аз эмес. Алып сатарлар жана телефонду элден мурун колдонуп баштасам деп самагандар iPhone 5 расмий түрдө сатылып башталардан бир жума мурун Apple Store аттуу дүкөндөрүнүн жанына уктоочу мүшүктөрдү алып келип, көчөдө жашап жатышты. Ошондой эле телефондорду контрабанда жолу менен ташып келүү аракеттери Орусияда жана Украинада катталды. Ал арада телефонду кылмыш жолу менен алам дегендер да жок эмес. Лос-Анджелес шаарынын тургуну Apple дүкөнүн түн ичинде автоунасы менен сүзүп, терезелерин жана торлорун талкалап кирип, ичинде сакталып жаткан жабдыктарды уурдап чыкты. Полиция кырсык болгон жерде калып калган автоунанын каттоо номерин таап, ооруну тез арада камакка алды. Азырага $600,000 айып салынууда. Бирок элдин баары жерге сууга тийгизбей мактап жаткан iPhone 5тен ката тапкандар да жок эмес. Колдонуучулар интернетке ар кандай нааразычылык менен доо кептерди жазып, жабдыктын каталарын сүрөт, видеолор менен далилдеп беришти. Анда телефондун сыртында чийиктердин бат эле пайда болушу, боектун сыйрылып түшүп калышы, телефондун өзү же анын кошумча программалары туура эмес иштеши көрсөтүлгөн. Мындай фактылар технология модасын кууган фанаттар арасында кызуу пикирлерди жаратты. Айрым эксперттер жана кардарлар iPhone 5ке караганда мурунку iPhone 4S бир кыйла сапаттуу жана атын даңктап турган буюм. Жаңысы болсо чийки, шашыл иштөөдө жасалып калган окшойт деп баа беришүүдө. Социалдык тармактардагы талкууларда шашылыштын себебин Samsung компаниясы чыгарып жаткан Galaxy 3 телефонуна болгон чоң талапты негиз катары эсептешүүдө. Башка пикир боюнча, Apple компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Стив Джобстун, белгилүү дизайнер жана ойлоп табуучунун 2011 жылы катуу оорунун кесепетинен дүйнөдөн эрте кайтып, iPhone 5ке болгон салымы аз болуп калганын айтып жатышат. Белгилей кетсек, учурда Samsung менен Apple'дин атаандаштыгы күчөп, бири-бирин сотко чейин сүйрүп жаткан учур. Америкалык компания дүйнөдөгү эң ири мамлекеттеринде, алардын арасында Япония, Улуу Британия, Түштүк Корея мамлекеттеринде сотко кайрылып, Samsung уруксаатсыз iPhone'дун сырткы көрүнүшүн көчүрүп алып пайда көрүүдө деген арызын кароого талап кылган. Эң ири айып Америкадагы Калифорния штатында канааттандырылды. Анын жыйынтыгы боюнча Samsung Apple компаниясына $1 миллиарддан ашык каражат которуп берүүсү ыктымал. Жооп катары Samsung интернет чөйрөсүнө iPhone 5 сындуучу роликти жайгаштырды. Атаандаштыктын өсүшү мындан ары кандай жыйынтыктарга алып келери белгисиз болгону менен, келечекте корпорациялардын тиреши курчуп, жабдыктардын 2-5 өнүгүүсүнө күбө болорубузга азыртан эле толук ишене алабыз. Бирок, соңку жылдардагы телефондун ушундай катуу өзгөрүшү адам баласына чын эле керекпи? Же бул модага айландырылган акча табуунун ыкмасыбы деген суроо жаралат. Сиздер менен чогуу техника дүйнөсүнө сереп салган Айбек Асылбеков болду.
Кабарчыбыз Айбек Асылбеков баяндап өткөн iPhone 5 телефонун Чехиянын борбору Прагада кандай кабыл алышты деп, мен бир канча дүкөндөргө барып көрдүм. Телефон сатчу негизги дүкөндөрдө iPhone 5ти келген күнү эле талап кетишкен экен. Азыр болсо, ортомчулардан сатып алууга туура келет. Ортомчулар койгон баа 1000 АКШ доллары. Эми дүйнөдө талашка түшүп, кезек күттүргөн бул телефон жөнүндө кыргызстандыктар кандай ойдо? Борбор калаа Бишкектин тургундары сомго чыкканда 45,000 сомдук телефонду сатып алып колдонгусу келеби? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев шаар көчөлөрүн кыдырып сурамжылоо өткөрдү.
Чолпон Түмөнбаева, бизге 40,000 сомдукту кандай кылып, мен албайт болчумун аны. Мен андан көрө башка нерсеге жумшамакмын ошол телефон алгандан көрө. Мисалы, китеп сатып алмакмын, же керектүү журнал сатып алмакмын, же бир ошол акчага бир курс кармакмын, тил үйрөнүү курстарына. Мактаныш үчүн кымбат эмени алса болот, меники мынча сомдук кымбат деп, анан эгер биздин капчыгыбыз ага туура келбесе, анда ал зарыл кымбат телефонду алып, анан башка ишим жүрбөй турса, анда эмне зарыл?
Кыргызстанда ушундай телефон сатылса, алат белеңиз 40,000 сомдук телефонду?
Тимур Темирчиев. Ооба да. Негизи ал мындай брендовый телефон да. Бренд, анан кийин жаңы технологиялар боюнча биринчи местте турат да, ошо телефон, смартфон боюнча. iPhone 5 деген ал өзүмдү мындай ушундай телефонду көтөрүп жүрсөм, значит менде кандай десем, бүт баары жакшы дегендей кыскача.
iPhone 5 келип калса, эмне кыласыңар Кыргызстанда?
Эмне маркет кылабыз да, кредит алып туруп алабыз.
Мен Таштанбекова Жумагүл, мен Карабалтадан келдим. Жок, ала алмак эмесмин, мен алардай бай эмесмин. Телефон 40,000 сомдук болоруна ишенбейм. Тырнактай эле бир нерсени 40,000 эми болуп туруп 5,000, 10,000, 20,000 буга деле көп запчасть кетпейт го.
Силерде мындай сонун жашы болуп калган телефонуңуз болсочу, канча сом берет элеңиз максимум ошо үчүнчү?
Мен ашып кетсе 3,000 берем, андан ашып бере албайм.
Ушу жакындачы азыр Европа, АКШда iPhone 5 деген телефон чыкпадыбы? Анан деген баасы 900 доллар экен да, баары эле талап кетишиптир да, ошо бат элечи. Ушу сен iPhoneду 900 долларга алмак белең?
Асанов Азирет болду. Мен албайт болчумун, негизи акчам болсо алмакмын, анан мындай акча жок болгондуктан ала албайм да. Алган, эгер акча болгондо алганын себеби анткени деген ал ушул азыркы жашоодо керектүү нерселерди, мындай керектүү функциялар бар да, атайын айфондо ошол соткадан тышкары дагы көп бизге керектүү ушул мисалы кагаз үстүндө иштеген ишчилерге ушул шаардын жашоосуна туура келген функциялар бар, туура келген талаптар бар да, ошон үчүн керектүү нерсе. 40,000 сом болгондо ошол өзү ошол акчасына жооп берет деген эмем бар да, оюм бар да, ошол сотка ошол акчага жооп берет.
Жөнөкөй карапайым эле 900 доллар эмес, 900 сом болуп кээде маршруткадан түшкөн 10 сом калбайт. Анан кичинекей телефон үчүн телефон алгандан көрө мен үйгө балдарыма үйгө бирдемесине жумшамакмын ачык айтканда. Мисалы үчүн да биз 10 жылдан бери үй салып атабыз, жолдошум мугалим. Анан 40,000 телефон алгычакты биз чын эле башка жака жумшайбыз да чын эле.
Менин атым Шухрат Муслимов, фамилиям. Жок, мен мындай жөнөкөй эле телефон менен колдонуп атам, себеби телефон анча мынча жоготуп коесуң, же бир жерде калтырып кетесиң. Эмне себептен 900 доллар? Мен кайсы асмандан алган ба, мен түшүнбөйм.
Айгүл, алат болчу, бирок возможности жок. Бул если ада интернет болсо, баардык эмелери жетиштүү болсо, то для удобства алыш керек кандайларды. Например, мен өзүм албайт болчумун, балдарга алат болчумун.
Өзүңүзгө жарап калган телефонду алайын десеңизчи, максимум канча сом бермексиз өзүңүз үчүн?
Лично өзүмөбү? Өзүмө 5-6,000 эле алам.
Андан ашып калбайм.
Албайм, андан ашып кереги жокмо? Балдарга могу пожертвовать, өзүмө ала албайм.
Шаар тургундарынан Тимур Токтоналиев сурамжылоо өткөрдү. Албетте, бул буюмдарды колдонууну каалагандардын саны өтө көп болгон менен баасы капчыкка туура келбейт. Мындан бир аз мурдараак Кытайда iPhone жана iPad сатып алуу үчүн 17 жаштагы өспүрүм болгону 3,000 гана долларга өзүнүн бөйрөгүн сатып, кийин анын бөйрөгүн алган врачтарга кылмыш иши козголгон окуя да катталган эсибизде. Угарман, сиз Хайтек Заман түрмөгүн уктуңуз. Аны ого Айбек Асылбеков, Тимур Токтоналиев жана Жанар Акаев даярдады. Эмки дүйшөмбүгө чейин.
Урматтуу угармандар, хай-тек программабыз ушундай эле бүгүн ободо уктурулган баардык кабар макалаларды сиз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуп уга аласыз. Ушундай эле жарым сааттан кийин коомдук биринчи каналда Азаттык Плюс программабызды көрүүнү унутпаңыздар. Ал жерде биз бүгүн мектептеги рэкетчилик жөнүндө сөз кылабыз. Кечки азаттык ушуну менен аяктайт. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.